Deuteronomia toko fadimimin'ny folo. Ny taona sabata. Ary isam-pitotoana dia manaova fanafahana ianao. Ary izao no fomba ny fanafahana. Ny tompotrosa rehetra izay nampanana vola tamin'ny namany dia hamoy izany. Tsy anery ny namany izay rahalahiny handoa izy satria efa voantso ny fanafahan'i Jehovah. Ny olona hafa firenena ihany no azonao terena handoa. Fa izay anao amin'ny rahalahinao kosa dia hafoinao. Kanefa tsy dia hisy olo malahelo eo aminao fa hitahy ianao tokoa Jehovah eo amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao olovanao raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina hanaraka izao lalàna rehetra izao izay anjotiako anao anio. Fa Jehovah Andriamanitra ao hitahy ianao araka izay nilazainy taminao. Ary hampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra. Ary hanapaka firenena maro ianao fa izy tsosa tsy mba hanapaka anao. Raha misy malahelo ny rahalahinao ao an-tanànanao anankiray amin'ny taninao izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao, dia aza manamafy ny fonao na manakombina ny tananao amin'ny rahalahinao malahelo. Fa sikafy tsara aminy ny tananao ka ampisambory izay ilainy araka izay mahaory azy. Mitandrema fandrao hisy hevidratsy eo am-ponao manao hoe antomotra ny taona fahafito dia nitaom-panafahana ary ho ratsy fijery ny rahalahinao malahelo ianao ka tsy hanome azy akory ianao. Ary hitaraina amin'i Jehovah hiampanganao izy ka dia ho fahotanao izany. Omeo tokoa izy ary aoka tsy alahelo ny fonao raha manome azy satria izany zavatra izany no hitahian'i Jehovah Andriamanitra ao anao amin'ny asanao rehetra sy amin'ny rehetra ataon'ny tananao. Fa ny tany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no anjodiko anao hoe sokafy tsara amin'ny rahalahinao ny tananao dia amin'ny malahelo sy ny mahantro eo amin'ny taninao. Raha hamidy aminao ny namanao na lehilahy hebreo na vehivavy hebreo ka efa nanompo anao eny taona, dia hovotsoranao afaka izy amin'ny taona fahafito. Ary raha hovotsoranao afaka izy dia tsy avelanao handeha fotsiny, fa isy ampitondrainao azy avy amin'ny ondry manosinao ary avy amin'ny famolohanao sy ny famihazanao, araka izay efa nitahin'i Jehovah Andriamanitra anao no hanomezanao azy. Ary tsarovy fa andefa tany amin'ny tany Egipta ianao, nefa Jehovah Andriamanitra efa nanavitra anao, koa izany no anjodiko anao izao zavatra izao anio. Kanefa raha hoy izy aminao, tsy hiala aminao aho satria tsy foina anao sy ny ankohonanao ka finaritra aminao izy, dia halainao ny haolo ka hotevehinao amin'ny varavarana ny sofiny, dia ho mpanomponao mandrakizay izy. Ary toy izany koa ny hataonao amin'ny ankizivavinao. Aza ataonao ho sarotra ny hamotsitra azy ho afaka, fa indrotoraka ny karamany mpikarama no azonao tamin'ny nanompony anao eny taona, dia hitahy anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra ataonao. Ny voaloateraky ny biby fiompy. Ny lahy rehetra amin'ny voaloateraky ny ombinao sy ny ondry manosinao dia ho amasininao an'i Jehovah Andriamanitra ao. Aza mampiasa ny voaloateraky ny ombinao na manety ny voaloateraky ny ondry manosinao. Eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao no hihinananao sy ny ankohonanao azy isataona isataona eo amin'ny fitoerana izay ho fitian'i Jehovah. Fa raha misy kilemana izy na mandringa na jamba na zay kilema ratsy hafa akory, dia aza vonoinao hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ireny. Ao an-tanànanao ihany no hihinananao ireny. Na ny olona maloto na ny madio dia samy mahazo mihinana azy tahaka ny azo ny mihinana ny gazela sy ny diera. Kanefa ny rano no aza hanina, fa haidinao amin'ny tany toy ny rano.